dobro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Dačić poručio da je Srbija prevarena ako ne dobije datum za početak pregovora sa Evropskom unijom. Neće biti smanjenja plata i penzija, ali će ekonomske mere biti bolne i neophodne, izjavio Dinkić. Turska policija koristila suzavac i vodene topove kako bi rastrela demonstrante. Premijer Erdogan poručio da strpljenje njegove vlade ima granice. Dve Koreje postigle dogovor o novom sastanku koji će biti održan u Seulu. Danas pre podne sunčano, posle podne kiša do 25 stepeni. Da li će Srbija dobiti u junu datum za početak pregovora ili samo zeleno svetlo? O tome razgovaramo sa Aleksandrom Joksimović iz Centra za spoljnu politiku.
Ključni trenutak predstavlja međuvladin sastanak koji bi u najpozitivnijem scenariju, ukoliko Srbija dobije, nazovite to zeleno svetlo, datum ili kako god drugačije, bi trebalo da se desi u oktobru ili u novembru. I to je nešto što je realan, pozitivan i poželjan ishod.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o položaju Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji. Sagovornici su bili Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj, i Petar Kuntić, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Srbiji. Na pitanje preti li srpskoj i hrvatskoj manjini opasnost od asimilacije, oni kažu:
proces asimilacije je, uz proces nepovratka izbjeglica, velika opasnost za Srbe u Hrvatskoj. On je na djelu.
Jedan od najvećih problema Hrvata u Srbiji je zapravo asimilacija. Asimilacija kuca na vrata svake hrvatske obitelji.
Pod sloganom "Svi smo mi Belmina" iz Beograda poslata poruka solidarnosti sa Rajlijama zbog problema u izdavanju jedinstvenih matičnih brojeva. Jedna od organizatorki, Sandra Masi:
nije važno kako se zovemo, odakle smo. Ovde se skupio zdrav razum. I ovom prilikom želim da poručim svim prijateljima u Sarajevu: uz vas smo, izborite se za ovo i za ceo region.
U programu za Srbiju slede najpre vesti. Pred mikrofonom je Mila Nešić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Ivica Dačić poručio je da za Srbiju nije prihvatljivo da 28. juna ne dobije datum za početak pregovora, već samo zeleno svetlo, i da to može da ugrozi primjenu Briselskog sporazuma.
To zeleno svetlo i ostalo, nismo mi saobraćajci. Ne interesuje me kako se to zove, interesuje me pozitivna odluka Saveta Evropske unije. I to očekujemo. Ako ne dobijemo, ja mislim da smo mi prevareni.
Potpredsjednica vlade za evropske integracije Suzana Grubješić počinje trodnevnu posetu u Nemačkoj, u okviru koje će u Bundestagu razgovarati sa poslanicima vladajuće CDU-CSU, od čije odluke zavisi zeleno svetlo Nemačke za dodeljivanje datuma za početak pregovora Srbije o članstvu u Evropskoj uniji. Kosovski premijer Hašim Tači izjavio je da će na lokalnim izborima, koji bi trebalo da se održe na jesen, građani na severu Kosova moći da glasaju sa ličnim dokumentima koje imaju. Ministar financija i privrede Mlađan Dinkić izjavio je da neće biti smanjenja plata i penzija, ali da će ekonomske mere koje će vlada doneti biti bolne i neophodne. Kada ih ne bismo primenili, finansijski rezovi prema građanima sljedeće godine bili bi mnogo teži. Bolje da sada uzmemo gorak lek nego šećernu vodicu, posle koje bismo morali da pređemo na najjače injekcije, rekao je Dinkić za večernje novosti. Premijer Ivica Dačić izjavio je da situacija na toku Dunava kroz Srbiju nije kritična i da će evakuacija građana biti na kritičnim tačkama ukoliko za tim bude potrebe u naredna dva dana. Reka Elba, nabujala od jakih kiša, probila je branu u istočnoj Nemačkoj, zbog čega je nekoliko hiljada ljudi evakuisano iz svojih kuća u oblasti Magdeburga, glavnog grada pokrajine Saksoni-Anhalt. Nabujali Dunav približava se Budimpešti, gde vojnici i volonteri dižu brane, a jaka kiša i grad pogodili su u nedelju uveče zapad Švajcarske, izazvavši klizišta i poplave koje su blokirali puteve i pruge, saopštili su zvaničnici i policija. Hiljade demonstranata ostaju na Taksim trgu u Istanbulu protestujući protiv turskog premijera Recepa Tayyipa Erdogana. Protesti su ušli u 11. dan, a policija je sinoć koristila suzavac i vodene topove kako bi rasterala demonstrate. Erdogan je poručio da strpljenje njegove vlade ima granice. Severna i Južna Koreja saglasile su se nakon prvih bilateralnih susreta posle nekoliko meseci prekida da se sljedeći sastanak na nivou vlada održi u Seulu, prenela agencija iz Seula Yonhap. Na dnevnom redu je bilo uspostavljanje trgovinskih odnosa, uključujući industrijsku lokaciju Kaesong u pograničnom mestu. Talibanski pobunjenici su napali aerodrom u Kabulu, gde su zauzeli dve zgrade pre nego što ih je malo kasnije ubila policija, saopštila afganistanska policija, ne navodeći da li je bilo žrtava među civilima, šef policije u Kabulu Ayub Salangi. Bilo je sedam napadača, dvojica su izvela samoubilačke napade dok je preostalih pet stradalo u okršaju sa policijom. U ovom trenutku nema podataka da je među policajcima bilo poginulih. Jedan 29-godišnji Amerikanac koji je radio za privatnu firmu angažovanu od Američke nacionalne bezbednosne agencije javno je preko lista Guardian saopštio da je on medijima dostavio podatke o internet špioniranju koje sprovodi američka vlada. Kako navodi britanski list, reč je o Edwardu Snowdenu koji se trenutno nalazi u Hong Kongu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon nagoveštaja iz Evropske unije da Srbija u junu neće dobiti datum za početak pregovora o članstvu, već samo zeleno svetlo, premijer Ivica Dačić poručuje da Srbiju interesuje samo pozitivna odluka Saveta Evropske unije. Srbija se pridržava dogovorenog i to isto očekuje od Evropske unije, rekao je Dačić.
Ukoliko bude drugačije, to sigurno Srbija neće lako prihvatiti. Jer ako posle ovoga što smo uradili ne zaslužujemo datum, onda ne znam kad ćemo ga dobiti. Neke države misle da sada treba doneti odluku, a nju treba potvrditi do kraja godine. Šta sad to znači? To za nas nije prihvatljivo. I to može ozbiljno da ugrozi i primjenu briselskog sporazuma.
Prethodno je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer izjavio da Srbija na zasedanju Saveta Evropske unije 28. juna može da očekuje zeleno svetlo za početak pregovora, dok bi formalni datum na jesen odredilo predsjedništvo Evropske unije. Mislim da Srbija može da očekuje ono što su predložili visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton i evropski komesar za proširenje Stefan File, da se krene ka otpočinjanju pregovora, precizirao je Dežer. Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, kaže da se pojavljuje određena konfuzija šta se očekuje, zeleno svetlo ili datum i šta znači pozitivna odluka Evropskog saveta.
Procedurno zapravo postoje određeni koraci koji prethodne samom procesu pregovora koji podrazumevaju određeni screening, pre svega u okviru poglavlja 23 i 24 koji se odnose na pravosuđe i korupciju i organizovani kriminal, znači to su neka ključna poglavlja od kojih pregovori kreću, a zapravo ključni trenutak predstavlja međuvladin sastanak koji bi u najpozitivnijem scenariju, ukoliko Srbija dobije, nazovite to zeleno svetlo, datum ili kako god drugačije, bi trebalo da se desi u oktobru ili u novembru. I to je nešto što je realan, pozitivan i poželjen ishod. Jasno je da je nervoza prisutna i u domaćim zvaničnicima. Naime, Beograd je zaista učinio velike korake u pravcu punjavanja kriterijuma kako bi dobio datum za počinjenje pregovora. Naravno, od samog početka se znalo da potencijalni problem može praviti Nemačka, obzirom na njen predizborni ciklus, ali s druge strane i znatno rigidniji stav u odnosu na ostale zemlje Evropske unije.
Koliko Beograd 28. juna ne dobije ono što očekuje, da li se mogu očekivati neke posledice, pre svega kada je reč o implementaciji briselskog sporazuma?
Ukoliko to bude nekakav uslovni datum koji će podrazumevati pomeranje od mjesec, dva ili tri, mislim je to nešto što ne bi trebalo da poremeti dalji proces i da u tom kontekstu će Beograd nastaviti putem kojim je krenuo, bez obzira što mi se zaista čini da zarad nekakvog pozitivnog daljeg iskoraka bi bilo od velikog značaja da Beograd dobije datum.
Bila je ovo Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, a više o ovoj temi slušajte u našoj emisiji u 14 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pod sloganom Svi smo mi Belmina, 30-ak građanki i građana okupilo se u nedelju na tvrđavi Kalemegdan u Beogradu, odakle su poslali poruke solidarnosti sa Rajlijama, koji već nekoliko dana protestuju protiv opstrukcije u državnom parlamentu, zbog čega mnoga deca, poput tromesečne bebe Belmina i Brišević, koje je potrebno lečenju u inostranstvu, ne mogu da dobiju lična dokumenta. Okupljeni su oko ruku nosili bele trake sa natpisom JMBG, dok su se pod kipom pobednika vijorili transparenti na kojima je pisalo Beograd s ljubavlju, podrška Raji iz Sarajeva, Mostara, Banja Luke, Tuzle za bebe i svi za jednog, jedan za sve. Skup je organizovan posredstvom društvenih mreža. Jedna od organizatorki Sandra Masina pominje da na ovaj način Beograđani šalju potporu deci u BiH i celom regionu.
Nije važno kako se zovemo, odakle smo, ovde se skupio zdrav razum. I ovom prilikom želim da poručim svim prijateljima u Sarajevu, uz vas smo, izborite se za ovo i za ceo region. Ovo je jako značajno da se priključi Beograd i mi želimo ovom prilikom da kažemo Sarajevu da znaju, premda oni znaju da smo mi uz njih. Želim da naglasim da ovde smo svi multikulti. Svi smo mi anonimusi, svi smo mi građani, svi smo mi običan narod koji je došao da da običnom narodu podršku.
Ovo je prvi beogradski skup solidarnosti sa nekim gradom u regionu koji je organizovan bez ikakve logističke podrške nevladinog sektora ili političkih stranaka. To, prema rečima aktivistkinje Maje Mićić, koja je kao građanka podržala skup, ima veliki značaj.
Mislim da je jako bitno to što ovde vidimo neke ljude koji više ne pribegavaju onome na čemu smo navikli, a to je to nije moje, to me se ne tiče, ne i tekako se tiče. To što to nisu uobičajne osobe koje viđemo na ovakvim događanjima, nego je to onako spontano, građanski, iz najljudskih mogućih poriva za Sarajevo, za Bosnu je, ja mislim, važno svega toga.
Okupljanje za Belminu podržali su mlada Beograđanka Nina Živanović i Sarajlija Dino, trenutno nastanjen u Beogradu.
Volim Sarajevo, volim puno ljude u Sarajevu i bilo mi je sjajno kad sam što čula vesti šta je to što oni rade trenutno tamo, a onda mi je bilo sjajno što je to na neki način mogu ja to da podržim iako nisam tamo sa njima da u Beogradu, eto baš mi je bila i simbolika sjajna kod pobednika, mogu da dođem i da im pošaljem poruku podrške ovde.
Moji drugari su tamo u Sarajevu na protestima, a ja sam ovdje na neki način da im pružim podršku i njima, a posebno toj djeci. Ako jedno dijete nema da pravo da živi normalno, ako jednom djetetu se oduzme ono najosnovnije, taj matični broj, šta onda očekivati za ostale? Tako da, za djecu.
Među okupljenima su većinu učinili mlađi ljudi, ali se našao i poneki penzioner, poput Nikole Srbljanina, koji ne krije ogorčenje zbog ponašanja političkih struktura u Bosni i Hercegovini.
To nije smjelo da se dogodi, to što se dogodilo toj djevojčici, znate, da nije mogla da otputuje na liječenje ne samo u vezi pasoša, nego i u vezi sredstava za plaćanje troškova puta, boravka i liječenja u Njemačkoj. Mi se nadamo, iako nas je malo, znate, da će to nekako proći će valjda neke sve barijere i doći do nekih tamo u Bosni koji u tome učestvuju da vide da nisu sami. I kao što smo pružili podršku njima, tako bi bilo kome u Evropi ili na zemljinoj planeti. I je to jedna pravedna stvar.
Skup je prošao uz jedan manji incident kada je nekolicina prolaznika verbalno napala učesnike, no obezbeđenje Kalemegdana je brzo reagovalo. Mala Belmina je pre nekoliko dana dobila svoj pasoš kojim će otputovati u Nemačku na operaciju presađivanja koštane srži, no borba za njeno zdravlje tek predstoji. Protesti u Sarajevu i drugim delovima Bosne i Hercegovine nastavljaju se, pošto su državne institucije donele samo privremeno rešenje o izdavanju jedinstvenog matičnog broja, dok političari nacionalističku retoriku međusobno optužuju jedni druge za opstrukciju, građani im poručuju dosta nam je nacionalizma, radite svoj posao.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Aktuelnosti sveta, protesti u Turskoj ušli su u 11. dan. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan poručio je u Ankari nakon 10-dnevnih antivladinih protesta koji najenjavaju da strpljenje njegove vlade ima granice. Bili smo strpljivi i dalje smo strpljivi, ali naše strpljenje ima granice, rekao Erdogan hiljadama pristalica njegove vladajuće partije Pravde i razvoja koji su ga dočekali na aerodromu Ankari. Niko ne treba da bude pesimističan i da brine. Turska je prošla mnogo toga u prošlosti, a prevazići će i ovo, rekao Erdogan. On je nove poruke uputio samo nekoliko sati, pošto je obišao druga dva turska grada, gde su ga takođe dočekale brojne pristalice. Turska policija koristila je suzavac i vodeni top da bi sinoć rastrela demonstrante u turskoj prestonici Ankari, 10. dana protesta protiv Recepa Erdogana. U međuvremenu, visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton apelovala je na pronalaženje brzog rešenja za situaciju u Turskoj i na uzdržanost svih strana u toj zemlji. Prema njenim rečima, veoma je važno da se predstavnici vlasti u Turskoj otvoreno angažuju kako bi ojačali demokratiju, dobili poverenje i kako bi se izbjegla eskalacija sukoba. Protesti u Turskoj počeli su 28. maja u Istanbulu i prvobitno su bili podstaknuti planovima za gradnju poslovnog kompleksa i uklanjanje javnog parka. Oni su potom prerasli u antivladine proteste i zahvatili i druge gradove širom zemlje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku naše redovne nedeljne teme u Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o položaju srpske manjine u Hrvatskoj i hrvatske manjine u Srbiji. Sagovornici su bili Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj i Petar Kuntić, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Srbiji. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora čiji je voditelj Omer Karabek.
Gospodine Pupovac, ima li diskriminacije prema Srbima u Hrvatskoj?
Ja bih volio da nema. Ali nažalost ima. Ima je u zapošljavanju, u javnim i državnim službama, u javnim poduzećima. Vrlo je teško dobiti mjesto u sudskim instancama, vrlo teško je dobiti mjesto u javnoj administraciji, vrlo teško dobiti mjesto u javnim poduzećima. I ono što je poseban problem jeste održavanje nerazvijenosti sredina u kojima Srbi žive. Bilo kao povratnici, bilo kao oni koji su ostali živjeti u svojim sredinama. Tamo je postotak nezaposlenosti između 50% i 80%. Mi to sasvim sigurno doživljavamo kao jednu vrstu diskriminacije u razvojnoj politici i razvojnim programima u Republici Hrvatskoj. Poseban problem je govor mržnje koji je prisutan u Hrvatskoj, u javnom prostoru, u medijima, popularnim kulturama kao što su koncerti, sportski događaji kao što su utakmice. I naravno tolerancija na to kad su po pitanju javna mjesta, gradovi, fasade na kojima se mogu čitati poruke ubi Srbina ili Srbena vrbe ili slično. Tu posebno, kao što znate, kad je posredi ćirilično pismo, u posljednje vrijeme se vodi jedna potpuno necivilizirana, vrlo desna, isključiva, ekstremna kampanja protiv ćirilice koja sigurno utječe i na opći položaj Srba u Hrvatskoj, posebno na njihov osjećaj pripadnosti i njihovu slobodu izjašnjavanja i osjećaj slobode u samoj Hrvatskoj. Treba imati na umu da je velik dio nasljeđa srpske zajednice u Hrvatskoj u ovom ratu uništen, kao što su, na primjer, antifašistički spomenici. Da je velik dio tradicije isključen iz zajedničkih školskih programa, iz zajedničke historije i zajedničke književnosti, pa u krajnjoj liniji zajedničkog jezika.
Gospodine Kuntiću, da li su Hrvati u Srbiji diskriminisani?
Situacija sa Hrvatima u Srbiji je slična, ali ne baš ista. Zašto? Pa zbog toga što smo malte ne kolateralna šteta događanja koje su bila u zadnji 20 godina na razini Beograda i Zagreba. Mi ovdje na ovim prostorima svih ovih godina nikome nismo ni prozor razbili, ali animozitet zbog svih tih nesuglasica koji su konstantno na razini dvije države je strahovito veliki. Po istraživanju Galupa od prije dvije godine, animozitet prema Albancima je 59, prema nama 58 i prema Bošnjacima je bilo negdje oko 50. Sve ostale manjine, recimo prema Mađarima, je tek 22. Mi smo konstantno na vrlo visokom mjestu što se tiče animoziteta većinskog stanovništva prema nama. U takvim uvjetima teško je egzistirati, a pogotovo razgovarati o nekom ravnopravnom zapošljavanju pripadnika hrvatske zajednice u organima državne uprave, pravosuđu, unutarnjim poslovima i tako dalje.
Gospodine Pupovac, prijeti li Srbima u Hrvatskoj opasnost od asimilacije? Vi ste pomenuli da ima Srba koji se ne izjašnjavaju kao Srbi, znači koji kriju svoju nacionalnu pripadnost. Verovatno su to neki mladi ljudi koji veruju da će tako lakše napraviti karijeru. Međutim, koliko je to ozbiljan problem?
Osim tih 1-2% postoje i oni koji se već izjašnjavaju kao pripadnici hrvatskog naroda. Koliki je točan broj tih, naravno teško nam je reći, svoje vrijeme smo htjeli provoditi istraživanja, ali kad smo htjeli gledati šta se događa sa promjenom imena, prezimena, nacionalnog identiteta tokom 90. godina, kada je profesor Slobodan Uzelac htio dobiti podatke od nadležnog državnog ministarstva, nažalost nije mu na to omogućeno. Prema tome nemamo egzaktnih podataka, nemamo na istraživanjima utemeljenih podataka, imamo samo neku vrstu procjena. Ali proces asimilacije je uz proces nepovratka izbjeglica druga velika opasnost za Srbe u Hrvatskoj. On je na djelu i on nije rezultat integracije. On nije rezultat uključenosti Srba u hrvatsko društvo, pa onda činjenice da se ljudi miješaju, jer miješani brakovi, na primjer, nisu dobrodošli. Ili činjenice da se stvaraju neka drugi oblici partnerstva koji onda omogućavaju da ljudi kroz tu vrstu integrativnih procesa stvaraju ili dvostruki identitet, ili gube i slabim se njihov etnički identitet. Ono što je problem u Hrvatskoj već duže vrijeme jeste naravno negativna percepcija i negativno slikanje i bojanje i predstavljanje Srba u Hrvatskoj, što udaljava Srbe od Hrvata i Hrvate od Srba i istovremeno vrši pritisak na Srbe da je bolje da ne budu Srbi nego da jesu Srbi. Tako i ova stigmatizacija ćirilice je jedan od načina koji ljude zapravo tjera u pravcu asimilacije, kao i ovo nezapošljavanje koje sigurno onda ljude tjera, pa eto tako misle da će doći lakše doći do posla, kao što ste rekli, ukoliko se ne budu izjašnjavali kao Srbi.
Gospodine Kuntiću, prijeti li Hrvatima u Srbiji opasnost od asimilacije? Ima li slučajeva da se mladi Hrvati izjašnjavaju kao Srbi da bi lakše napredovali?
Već sam nekoliko puta istaknuo, jedan od najvećih problema Hrvata u Srbiji je zapravo asimilacija. Asimilacija kuca na vrata svake hrvatske obitelji. Da je asimilacija došla do te mjere da se ne izjašnjava kao Hrvat, već kao Srbin, nekoliko primjera ja znam, znači to još nije uzelo velikog maha, ali imajući u vidu ostale aspekte asimilacije, ona je na djelu.
Sagovornici u Mostu Radija Slobodna Evropa bili su Milorad Pupovac i Petar Kuntić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mladi umetnici u misiji rušenja barijera, naša je tema sedmice. Kako sarađuju mladi umetnici i da li im u tome finansijski pomažu vlasti ili su ostavljeni da se snalaze kako znaju i umeju? Zašto je Evropa puno više zainteresovana za kulturnu saradnju mladih u regiji nego same države bivše Jugoslavije? U temu sedmice koju je sa saradnicima pripremila Mirjana Rakela, najpre priča iz Beograda i Milan Nešić.
Iako ima onih koji od toga još zaziru, veliki broj mladih iz Srbije, rođenih sredinom 90-ih, ne libe se da zbog dobrog koncerta ili festivala obiđu neki od gradova država regiona.
Ako bi Manu Čao došao, recimo, bilo gde u regionu, ja bi otišao. Volio bi da, na primjer, bude koncert u Sarajevu.
Zašto?
Zato što nisam nikad bio u Sarajevu, volio bi da ne. Dina,
znači, nisam. Pa ja bi morala svuda da idem.
A šta bi volio da ideš da slušaš?
Ono što sam propustila ovde i CDC-a, to se neće desiti.
Sve me zanima, posebno putovanje, film. Glavno problem su financije i gorivo i, znaš,
Otišao bi na Zoru festival. To je u Hrvatskoj ove godine se održava festival trance muzike.
A kaži mi, si bio ranije na Zori i kakve tamo zabava?
Tamo je super.
Najintenzivniji odnosi zasnovani na temeljima ne tako davne zajedničke prošlosti svojstveni su muzici, konkretno roku i popu, a gradovi u kojima se održavaju muzički festivali poput Zagreba, Šibenika i Sarajeva postali su nezaobilazna mesta svirki mnogih bendova iz Srbije. Neretko se dešavalo da sastavi svoje prve albume izdaju u nekoj od država regiona, kao što je to bio slučaj borskog benda Goribor, koji je svoj prvenac objavio u Hrvatskoj.
Više se ne bojim ni života, ni smrti.
Njihov nastup ostavio je jak utisak na publiku i muzičke kritičare na Art Music Festivalu u Puli, posle čega su često svirali u Hrvatskoj i počeli rad na albumu. Kako objašnjava gitarista Goribora Željko Ljubić Piti, bend je prešao neobičan put od potpunih anonimusa do popularne grupe u Hrvatskoj da bi tek potom usledio proboj na srpskoj muzičkoj sceni.
Kretli 2006. mi smo krenuli da probimo tu barijeru i mislim da se to i do dana današnjeg radi. E sada nas je zeznala poprilično ova kriza koja je zadnjih par godina, tako da i bendovi sviraju, ali sve to neisplativo, zato i biraju, verovatno sviraju u granicama svoje zemlje.
U posljednjih nekoliko godina Beograd je kao domaćin nekoliko festivala ugostio mnoga svetski zvučna imena, ali i poznate sastave regiona. Među njima su Two Cellos, Elvis Jackson, Dubioza kolektiv Dječaci Elemental i trenutno možda i najpoznatiji hrvatski bend Hladno pivo, inače veoma popularan u Srbiji.
Draga ljubavi je vino s koje se planete.
Pevač Mile Kekin.
To se tako ispreplelo da je za neke bendove teško reći, znaš, da li je do majka bosanski izvođač ili on hrvatski. Mislim da će se to sa vremenom još više povezati, što je dobro za kulturnu scenu, jer na neki način uvijek je bolje natjecati se sa većom količinom dobrih bendova.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Mladi stvaraoci u Crnoj Gori svjesni su važnosti suradnje i udruživanja sa kolegama i snagama u regionu, kaže Olivera Nikolić.
Nemanja Bečanović, reditelj mlađe generacije, svoj debitanski film kojim je putovao po regionu i Evropi radi u koprodukciji, koja je konstatuje obzirom da je film skup, neophodna i budućnost ovog prostora.
Pozitivno je to što omogućava da se finansiraju svi ti projekte, ali da se oni distribuišu, tako da na neki način širi se kulturni prostor. U tom procesu koprodukcije je važno što se razmijenjuje ne samo, ne znam, iskustva i kadrovi, nego i novac i tehnika i sve ostalo, a i publika također.
A koliko država postiče saradnju mladih u regionu? Naši sagovornici kažu da se ne mogu pohvaliti takvom vrstom podrške. Sanja Jovanović iz Underhill Festa.
Bitno je neće istaći uvijek da imamo regionalnu saradnju, ali ne vidim da imamo neke olakšice zbog toga.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Evropa je puno više zainteresirana za kulturnu suradnju mladih u regiji, nego li same države bivše Jugoslavije. Upravo tako bi se moglo zaključiti po broju pokrenutih projekata i njihovom financiranju, ističu predstavnici nezavisne kulturne scene u Hrvatskoj. Unatoč svemu, komunikacija i interes mladih za događanjima u susjedstvu raste, pogotovo za glazbenim manifestacijama, ističe Ankica Barbir Mladinović.
Četverogodišnji gitarist Domagoj Pauković iz Rijeke osvojio je 2011. prvo mjesto na Gitar Festu u Crnoj Gori u Nikšiću, a zahvaljujući klasičnoj gitari prije dva mjeseca prvi je put bio i u Beogradu na Gitar Art Festivalu.
Pa mislim da su gitaristi dosta dobro povezani, oni su osnovali nekakvu svoju asocijaciju ovih jugoslavenskih zemalja.
Kulturna suradnja mladih u regiji uglavnom se odvija kroz izvan institucionalnu kulturnu scenu i najvećim je dijelom financirana iz fondova Europske unije, potvrđuje i Lovro Rumiha iz zagrebačkog Bad Company teatra.
Mislim, mi trenutno imamo projekt koji je financiran kroz program Kultura Europske unije. Projekt se zove Timescapes i u njemu imamo, dakle, partnere ravnopravne organizacije iz Beograda, i iz Ljubljane.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Evropa, Ankica Barbir Mladinović.
Dani Sarajeva u Beogradu, festival kulture koji realizuje inicijativa Mladih za ljudska prava Srbije, uveliko je pomogao u povezivanju mladih ovih gradova, Alma Mašić.
Mladi ljudi sada imaju otvorenije poglede, znaju, ajmo reći, od tih osnovnih podataka koji je glavni grad Bosne i Hercegovine. Isto tako i za mlade ljude u Bosni i Hercegovini. Oni su imali recimo priliku po prvi put u životu da odu u Beograd.
Da je važna saradnja mladih sa područja Zapadnog Balkana pa i šire, naglašava i mlada sarajevska režiserka Selma Spahić, koja trenutno u Podgorici postavlja predstavu Žene koje čiste.
Imate jeftinije mogućnosti putovanja po Evropi i međusobne razmjene informacija, ali mislim da to uvijek treba raditi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Dačić poručio da je Srbija prevarena ako ne dobije datum. Neće biti smanjenja plata i penzije, ali će ekonomske mere biti bolne i neophodne, izjavio Dinkić. Turska policija koristila suzavac i vodene topove kako bi rastrela demonstrante. Posle podne kiša do 25 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić, Milan Nešić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijatno.